Archivarnic. U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže. Arhivarnik. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u novo izdanje emisije Arhivarnik. Emisije u kojoj vašoj ljubavi i pažnji preporučujemo stara predavanja u kojima se možemo naučiti i čuti nešto mudro što su tada govorili savremeni oci i učitelji naše pomjesne srpske crkve. U prethodnom izdanju emisije čuli ste drugo izlaganje, drugi dio predavanja oca Amfilohija o spasenju, a večeras vašoj ljubavi i pažnji preporučujemo zajedničko predavanje oca Amfilohija Radovića i oca Atanasija Jeftića, sadašnjih profesora Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, koji su zajedno govorili o spasenju mladima, uglavnom u sali Beogradske patrijaršije u Beogradu, u okviru ciklusa predavanja o spasenju. Pa počujte, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, šta su oci Amfilohije Atanasije tada govorili.
Bogu telu, po apostolu Pavlu, nije drugo do punoća božanskog života u telu, punoća božanske istine u telu, u tvorevini, punoća božanskog dobra u telu, punoća božanske ljubavi u telu, punoća svih božanskih savršenstva u telu. Uvaploćenje Boga Logosa, sva su božanska savršenstva očovečena, to jest prenesena u kategoriju ljudskog bića i života, u kategoriju kosmičkog bića i života. I time je upravo izvršen i podvig spasenja čovekovog, ali u isto vrijeme i podvig čovekovog spasenja od greha, smrti i od đavola, od demonske sile, ali u isto vrijeme i ostvarena punoća tvorevine kao takve. Sjedinjenje čovečanske prirode sa božanskom u ličnosti Hristovoj i jeste u stvari spasenje čovečanske prirode, njeno osvećenje, njeno oboženje i njeno savršenstvo. Tek u njemu, u njegovoj ličnosti, u ličnosti Bogočoveka Hrista rođenog od Duha Svetog i Marije Djeve, kada je došla punoća vremena, priroda je našla svoju apsolutnu svetost, svoju apsolutnu dobrotu i istinitost, svoju punu i savršenu tajnu ljubavi i svoje puno i savršeno savršenstvo. Izuzmemo li njega koji je ušao u maticu života i izbacimo li ta savršenstva božanska koja je on ulio i doneo sobom kada je primio na sebe ljudsko telo na Božić, praznik za koga se pripremamo, onda tvorevina ostaje rob sama sebe i čovjek u toj tvorevini. Onda je tvorevina na stalnom putu ka smrti i ka prolaznosti i ka propadanju i ka relativnosti i relativitetu svega. U njemu ona nalazi sebe. On, dolazeći u svet, postavići čovjek, on nije nešto tuđe svetu i čovjeku. On je najdublja priroda čovjeka i sveta. Jer čovek i svet su njegov sjaj i njegov dar, njegov odsjaj, njegova slika i prilika. Tako da kada se čovek susreta sa njim, on se u stvari susreće sa samim sobom. On se susreće sa pravim samim sobom, sa savršenim samim sobom. Sa onakvim samim sobom kakav je on bio i kakvim je stvoren i kakav je trebao da bude, pa se onda naslage greha, ogrehovljenosti, potamnjelosti, potamnjele taj lik njegov u njemu samome i sad videvši njega, on kaže, evo čoveka, evo mene, to sam ja. To sam ja bio, takav ja treba da budem. I sve ono što nije saglasno sa tim i takvim likom, sa tim i takvim mnome, sve to nije pravo, to nisam ja. Postoji dakle neki duboki identitet između svakog ljudskog bića i njegovog lika. Između svakog ljudskog bića i između Hrista kao bogočoveka. Čovek otkriva u njemu drugog čoveka, čovek otkriva u njemu sebe samoga. Jer u njemu otkriva svoju pravu i nepatvorenu prirodu, u njemu otkriva svoje zaboravljeno, svoju zaboravljenu bogotkanu lepotu, ponovo izatkanu utrobi presvete djeve, u njemu otkriva i kroz njega dobija mogućnost da dostigne u meru savršenstva svoga, u meru rasta, a to savršenstvo jeste upravo mera rasta visine Hristove. Znači nije Bog koji dolazi u svijet, postaje čovjek nešto spoljašnje za čovjeka, nego je u stvari to razotkrivanje čovjeku njegove sopstvene prirode, razotkrivanje tvorevini njenog istinskog i pravog smisla u delu Hrista koji postaje čovjek, razotkriva se, koji dela, kao što kaže Jovanov evanđelju, moj otac do sada dela i ja delam, u tom njegovom delu koje on dela, koje on dejstvuje od nastanka sveta, kroz tajnu stvaranja i kroz tajnu spasavanja tvorevine, u tom delu njegovom otkriva se suština ljudskoga dela i ljudske delatnosti. Suština i konačni cilj ljudske istorije i pojedinačne i zajedničke i opšte. Njegov način življenja u telu, znači on i njegov način života kako živi kao čovjek, to je uzor kako svaki čovjek treba da živi. I ako tako živi, onda svaki čovjek postaje on i on se useljava u svakog čovjeka i onda u njemu kao Bogo čovjeku svi ljudi postaju jedan jedini čovjek, jedna jedina, kako kaže, to smo malo pre naveli Otac Justin, bogočovečanska realnost i stvarnost, jednom rečju njegovo bogoovaploćenje. Na jedan put otkriva nam se kao ključ da se razaberemo, da shvatimo sve ono što se zbiva u tvorevini kao takvoj, što je nekako za nas neshvatljivo, nerazumljivo. Sva ta tajna žrtvovanja svih bića jednih za druga, sve to uzajamno prožimanje neba i zemlje, čoveka i čoveka, bića među sobom, sve to otkriva u sebi, otkriva i ukazuje tom novom hristolikom umu, Hristom osvećenom, otkriva se kao putokaz njemu koji je iza svega toga i koji biva posvjedočavan svim tim na jedan čudesan i na jedan tajanstven način. Otac Justin kaže ovako veoma potresno i vidi se doživljeno, nije to teologija izmozgana, nego upravo doživljena, kad kaže: bez njega i mimo njega ljudska priroda ludi u prividnim, pazite samo izraze njegove, u prividnim realnostima i neprestano umire besmrtnom smrću. Ludi u prividnim realnostima. Bez njega, bez Boga prisutnog u tvorevini, sva stvarnost se pretvara u privid. I nije onda čudo, recimo, što Indija toliko tuguje nad Majom, nad tvorevinom, nad realnošću kao nad prividom. I što čovjek kad se udubi u sebe pa se ne ogledne u ogledalu njegovom, u ogledalu večnoga Boga prisutnog u njemu, onda jedino može da se izbezumi, da i on poludi ili da dođe do zaključka da je zaista privid i on i sve što se zbiva sa njim i oko njega u ovome svijetu.
Baš iz razloga što kažu svaki lik je bio različit u momentu do saravljenja tog lika, znači ide se na to da je taj čovjek bio srećan. Ali opet, meni lično po jednom imaterijalnom licu, namete se, kažem vam, prosto u molitvi najintimnijoj Kristu kao posredniku, najneposrednijem Gospode, pomilu ime grešnu, da mu zamislim lik. Ja sad pitam i...
To zamislite lik sa uzeti sa neke ikone ili tako u tom smislu.
Sad ja zapravo vas to pitam i ispored. Da li mi ima neposrednijem Gospode pomilu ime grešnu, da mu zamislim lik. Ja sad pitam i...
To zamislite lik sa uzeti sa neke ikone ili tako u tom smislu.
Sad ja zapravo vas to pitam i ispored. Da li mi imamo tu pravo sve slobode tog momenta vezati se, recimo, za određeni lik sa jednim ikonom, bilo to kog stila, recimo, Vizantije ili možda čak kako se došlo. Da li, znate zašto, mislim, poenta je glavno u meni ta što sam ja shvatila da je Gospod htio da ostavi svoj pravi lik, on bi dozvolio i tim svojim savremenim umetnicima da mu zapravo uobliče, znači ne postoji jedan jedinstven lik. Znači, ja kako sam to shvatila u svakom tom čovjeku koji ide putem nekog savršenstva ka rastu na egzistovoj, postoji možda po neka komponenta od savršenstva Gospoda Krista. Zatumete?
Da, da.
Znači, sasvim nemam pravo da zamislim samo Gospoda Krista kao čovjeka ni u jednom liku čovjeka.
da.
Po tome kako sam došao.
Da.
A opet po ljudskoj svojoj prirodi ne mogu, a da bilo, mislim, zadoksila na telesne osvije. Mogu ja duhovnom molitom se molim i onda ne gledam. Ali ipak mi se nameće nešto da ja moram da uobličim tog momenta da znam kome se tada obraća. Ne znam da li,
zaista
nisam
kratka
da izrazim.
Da, da, ja sam, mislim da sam razumeo, jeste, mislim da.
Ja mislim da li ste mi
razumeo. Da, da, jasno, jasno ste rekli.
Ipak to mi se nameće, a smatram da tog momenta, ako to učinim, da pravim istovetno i možda greš, da li tim pokušajem do ljudsko biće, ja tražim neku, možda, eto, i vezu fizičkoga i oprošte, ako trafim, ako sam, recimo, primjera radi vas uvredila, ja znam da sam samo obraćam i tražim oprost. Gospodu, normalno, ali ipak tog momenta ja, nesrećno li nešto, ja dočaravam nekim. Da li je to dozvoljeno, da li je to
dobro? Ja mislim da nije dobro. Nije dobro i ne bi trebalo. I baš znam neke od svetih otaca koji izričito govore, konkretno znam svetog Grigorija Palamu, da ne treba stvarati nikakvu sliku u svome umu prilikom molitve, čak ni Hristov lik, onaka kakav recimo nam je predat preko ikonopisa pravoslavnog, čak ni to, jer pre svega to je ikona koja ukazuje na njega, nije to on.
Da.
To je ikona i onda je ne samo što ne bi trebalo, nego može da bude veoma opasno, jer se onda stvara jedna, tako da kažemo, antropomorfna predstava o samome Bogu sa kojim... Kao neki idol koji se postavlja između nas. Ima jedan potresan primjer, ne znam, možda sam ga nekad navodio u drevnom otačniku, gdje se kaže za jednog pustinjaka koji je tako, pripadao je bila jedna sekta tih antropomorfita koji su zamišljali Boga u vidu čoveka. I onda, naravno, on se, moleći se pustinjak, on se molio jednostavno, formirao je, oblikovao je lik u svome umu i stoji pred tim likom i moli se. I posle nesetanke koji je od velikih otaca aleksandrijskih, da li je baš Atanasije Aleksandrijski bio kod njega i onda mu je rekao, brate, i onda to je bilo rašireno među monasima, među pustinjacima, rekao mu da to nije ispravno, da to ne smije tako da se radi, da se time sam Bog i sa ta tajna ograničava, da, i kaže on, pošto je bio prost čovjek i ceo život je proveo u tome, on je počeo da rida i počeo da viče, ukradoši mi Boga. Siroman. On je pristao na to jer je imao duboko poverenje, ali je prosto bio van sebe, nije mogao sad da se snađe, šta da radim, kome ću ja sad da se molim. Znate. Tako da je po svetim ocima, to je najbolje jednostavno da čovjek, što kaže onako jednostavno, bez ikakvih maštovitih oblikovanja, likova u sebi, nekih priviđenja, ili da to prosto onako negde na nivou srca i uma, bez ikakve predstave, u same reči molitve da se sabira i da tako nekako stoji kroz svoje dublje osjećanje, nekako umno osjećanje, nekako, ne znam kako da to, da stoji pred, da više osjećanjem nego umom. Mislim, tu je osjećanje dublje i adekvatnije od uma. Um i kad proiznosi reči i kad ih oblikuje ili kad oblikuje slike u sebi, on, to je već samo oblikovanje neke slike, nekog lika, to je neka granica. Svaka reč, ona je sama po sebi neka granica. Ono što je bezgranično, ne smije se ograničiti.
Znači, to ste vi to sam shvatila. Znači, taj je, kažem, problem po meni. Konflikt u meni. Jer ipak ne pitam ja vas da Hrista Bog čovjek. Bog. Već kao čovjek...
Ne možemo ga deliti. To je ono. Tu je. To ne može da se deli. Apsolutno ne može da se deli. Ne, pazite, mi imamo pravo, recimo, slikanja. Na tome se na tajni ovaproćenjaci zasniva ikonopis. Znači, to je bio, malo samo da kažem, bila polemika i borba, ne, vekovima bilo oko toga, da li da slikamo ili da ne slikamo. Znači, međutim, crkva je prihvatila slikanje, ali pravoslavni ikonopis on je od uvek bio simboličan. Zašto mi ne prihvatamo, recimo, religioznu umetnost na zapadu duše, kako smo izgubili neko čulo i kriterije, prihvatili smo mnoge stvari, iako nismo o tome razmišljali. Recimo u Vojvodini, u posljednja dva veka, da vidite recimo ikonostase i slikanja, koliko tu ima nečega što nije u suštini pravoslavno. Što upravo to, taj povratak nekom antropomorfnom poimanju, nekom ozemljenju nekako Boga, razumete, nekom ograničenju, nekom poistovećenju, to gubljenje osjećanja za tu dimenziju neopisivog, neizrecivog, neuhvatljivog. Ono što ima vizantijska ikona, da, ona slika, jer on je bio konkretni čovjek i taj lik je tu da bi preko njega uzvodili se, uznosili prvo liku, ali nije on nešto na čemu ćemo mi da ostanemo, zato nema recimo vizantijska umetnost, zašto nema perspektive, nego ima samo onu pozadinu ravnu. Jer ravna pozadina, ona označava beskraj. Ta je lik na planu beskraja. Onog momenta čim si se susreo sa njim, ti se susreo sa beskrajem. Čim mu daš i treću dimenziju, onda si ga ti već ograničio. Zašto pravoslavlje nikada nije prihvatilo skulpturu? Kip, recimo, kao što je bilo na zapadu. Upravo s toga što i ona vidi se sa svake strane, i kad tako naslikaš Hrista, sa svake strane ga vidiš, onda to više nije onaj sveobuhvatni Hristos, sve čovjek, koji sve obuhvata, razumijete? Nego je tu, on je tu. I zašto, recimo, zapadni čovjek je počeo da se buni protiv takvog Hrista? I jednim dijelom sa punim pravom, jer je osiromašen. Suviše ga je, kako da kažemo, napravio, ovo zemaljskim, nekako ga je, suzio ga je, nekako ga je, razumijete? Da. Suviše ga je napravio fizičkim. On kaže, pa on je isti ko ja, šta ima tu sa njim da se tu više, razumijete, on Bog ja. Nema tu dubinu, taj beskraj, da kaže, da, jeste, on je kao ja čovjek, tačno. Ali vidiš šta on ima, šta je to još tamo iza. Ja to nisam ni namirisao, to je neki beskraj, neke dubine. E to je ono što nosi u sebi pravoslavna vizantijsko-slovenska umjetnost, uvek ukazuje na taj beskraj, na to neizrecivo. Ne pretvara se u abstraktno, jer ipak on je postao čovjek, jedan od nas. I zato ima lik. Ali taj lik, on se ne slika kao nešto koje obuhvata, nego već u sebi on nosi tu bogočovečansku tajnu, jer je i Bog i čovjek, a to je jedno od drugoga neodvojivo. Zato treba da se vratimo i na planu ikonopisa, to bi trebalo posebno o ikoni govoriti. Mi smo potpuno zaboravili taj smisao, pravi smisao ikonopisa, a u njemu se otkriva i smisao teologije i uopšte ikona je tako bojama izraženo tumačenje tajne otkrivenja Božijeg. I nigde ono tako duboko nije doživljeno kao u pravoslavlju, u Vizantiji, u slovenskim zemljama, srednje veku i kasnije. U novije vreme, kada smo nekako upali u to zapadno ropstvo, kako nazivaju neki savremeni pravoslavni bogoslovi, onda smo izgubili taj kriterij. Jer to je ikona, slike, to su religiozne slike koje imaju poučni karakter i tako, nemaju nikakve teologije, možda slikaš kako bilo, možda bilo koga da uzmeš pa da naslikaš, samo staviš neki aureol i tako dalje. Nije to ikona, to više nije ono što bi trebalo da bude. I zato bi bilo korisno i za naše umetnike ovde u Beogradu, koji sad neki od njih pokušavaju da slikaju u crkvama, da se udube malo u tu tajnu. Mnogo bi mogli da nauče, mnogo više nego što će naučiti u svim modernim školama na zapadu, bez obzira o kakvim se velikim imenima umetničkim radi, tamo ne znam ja, Dalija ili Picassoa ili ne znam koga drugoga. Da. Znači, ja kažem baš jednom prijatelju umetniku, Mileševskog anđela da stavim na Terazije, na vagu, na jedan onaj tas, a na drugi tas sve što ste vi slikali posljednja dva veka, svi srpski umetnici, onaj Mileševski anđel je dublji, puniji, savršeniji mnogo značniji, nisemo ni primaći. Genijali ste, dobri, pametni, imate tehnike, ali ono je nešto drugo. To je prosto anđeo Boži koji je tu zatreperio u duši onog umetnika i otkrio je neke beskaje. Prosto ovaplotio tu. I jeste, tu je, on je naš taj anđeo tu koji svjedoči, ali on nije od ovoga sveta, on neke nove svetove ti otkriva, koji su tako bliski tvoji, oni svetovi za kojima čezneš. Hteo bi ti da budeš mileševski anđeo sa takvim krilima, jer si na to prizvan u stvari. To je nebo na zemlji jednostavno. To je zemlja koja se pretvorila u nebo. Znate, to je u stvari tajna i Hristovog vaskrsenja i rođenja. I tu je onaj slikar, on je živeo od tajne Hrista, Bogočoveka, od uvaplaćenja. Zato je mogao da u momentu da to nekako uhvati u bojom, da ga nekako definiše koliko je to moguće čoveku. Zato ne treba zamišljati, zaista to je u molitvi, tu ne treba zamišljati umu nikakvu predstavu, jer ta predstava uvek je u opasnosti da se pretvori u neki idol, da se čovjek zaustavi na njoj, da počne njoj da se klanja, a šta ćemo sa a ona u stvari treba da bude samo uznošenje dubljoj tajni i otkrivanje te dublje tajne i kao neki kanal preko koga ta dublja tajna silazi i useljava se u nas. I tu je dovoljno, pošto je reč na nekom dubljem planu, pošto ipak ona najnedefinisanija u odnosu na sve ono što čovjek definiše i što opisuje ili što slika. Onda jedino u reči čovjek može da se sabira kad je na planu uma i srca, i onda preko te reči, da koja je neobuhvatna, da ide onoj večnoj reči božanskoj koja je Hristos.
Soteriologija, učenja o spasenju. Za one koji možda nisu bili, a i za mnoge koji su bili, pa je to tako malo razvučeno bilo, da samo podsjetimo da Otac Amfilohij i ja smo u prvom krugu ovako u jedno, ako se ne varam, 5-6 predavanja i posle razgovora uglavnom govorili o shvatanjima spasenja u prehrišćanskim i nehrišćanskim religijama i filosofijama, mada nismo ispunili baš to obećanje, jer nismo govorili o novim shvatanjima spasenja u filozofskim i drugim koncepcijama, shvatanjima. Mi smo, recimo, govorili o shvatanjima spasenja ove esencijalističkoj filosofiji i u marksizmu. Ima još vremena kad budemo zaključivali da o tome govorimo, a ja ću danas ipak nešto o toga reći. Govorili smo o shvatanjima u egipatskoj, u iranskoj, indijskoj religiji, onda u grčko-rimskoj, i islam smo također izostavili, jer pošto i do danas je aktuelan, govorit ćemo o njemu naknadno. Onda smo prešli da govorimo o hrišćanskom shvatanju spasenja, u neku ruku preduslove koji su potrebni da bi moglo da se govori o spasenju, o starozavetnom poimanju, shvatanju spasenja do Hrista, i onda počeli smo i sa hrišćanskim. Malo je, što je razumljivo, bilo to nesistematski i premetano, jer kad su dvojica predavača, a nisu strogo podelili, recimo, teme ili odeljke, onda se dešava i da biva i ponavljanja, i s druge strane zalaženja i izvan teme. To možda nije mana i vjerovatno nije mana kad se uzme u obzir da je spasenje tako širok pojam ili bolje reći istina. A s druge strane kad se uzme u obzir da je šarenilo jedno i među vama koji ste slušalci i da uvijek ima nečega interesantnoga što aktualizuje tu temu spasenja. Nema zaista valjda teme koja bi mogla šire da obuhvati i više da obuhvati. Ovdje imaju dva mjesta. Čovjeka, njegov život i pitanje njegove sudbine. Kad kažemo njegove sudbine, ne mislimo na neko predodređenje, nego određenu sudbinu. U našem narodu postoji takvo shvatanje sudbine u jednom značenju i sudbine u drugom značenju. Sudbine, recimo, kao pitanje čovjekove budućnosti, čovjekovog naznačenja, smisla čovjekovog postojanja. I sudbine kao nečega što je određeno, kao predodređeno, kao one latinski rečeno predodređenosti ili predestinacije. To je došlo iz slovenskoga, došlo je u stvari iz grčkoga, gdje izraz sudbina ima to dvostruko značenje. Zato kad kažemo čovjekove sudbine, to u smislu krajnjeg naznačenja, krajnjeg smisla čovjekovog postojanja. Zato spasenje zaista zahvata sve oblasti čovjekovog života i sve što govorimo, da ne kažem, i sve što radimo kao ljudi, u stvari se uvijek povezuje i povezano je sa spasenjem, sa pitanjem spasenja čovjeka. Jer spasenjem, sa pitanjem spasenja čovjeka. Jer šta je spasenje? Da podsjetimo da smo to govorili od prvoga još predavanja. Spasenje je u stvari konačno ostvarenje čovjeka, ispunjenje i njega, njegovog bića i njegovog života smislom. Drugim rečima, pravo i trajno očuvanje čovjeka. Spasiti i na srpskom i na grčkom i valjda na svim jezicima znači nešto sačuvati, nešto održati, učiniti da bude održivo i spasonosno, da bude zdravo, da bude ono pravo što je za čovjeka naznačeno i što predstavlja smisao čovjekovog i bića i postojanja. E sad, šta je onda tu problem? Ako treba samo održati ovakvoga čovjeka kakav je, onda upravo ovo stanje čovjeka u svim i religijama i filosofijama i iskustvima, što je još važnije, ne samo u ideologijama, nego i iskustvima doživljenim ljudskim, još postoji iskustvo u normalnom njegovom stanju. Nije u potpunom stanju onome koje on osjeća, predosjeća da je za njega i da imate ovdje dva mjesta. Da bi to bilo ono što njemu u potpunosti odgovara. Prema tome, ne samo očuvati, nego treba i dovesti čovjeka do te punoće, do tog pravog spasenja. Grčki izraz koji je možda najbogatiji, ili je grčki jezik veoma bogat što je vekovima razrađen. Već 3 milenijuma grčki jezik je kulturni jezik, književni jezik, filozofski jezik, jezik na kome se misli i piše, zato je razrađen. Neuporedivo je, neuporedivo je sa svim drugim jezicima, odnosno svi drugi su neuporedivi sa njim. Ima izraz za spasenje, sotirija, koja dolazi od reči sidela sos, što znači zdrav, ceo, potpuno. Samim tim savršen u stvari. I prema tome, spasenje je u stvari pojam koji se može prevesti sa reči savršenstvo. Te otuda, osjećajući, predosjećajući čovjeku u težnju za savršenstvom, osjećamo da ovo za njega nije pravo stanje. Baš kao što kažu kod nas na selu ili na stranu, pitanje što ni ovo stanje, ne samo što nije potpuno, nego nije ni zdravo stanje, nije normalno stanje, nego u stvari jedno stanje pada. Opet u svim filosofijama, religijama, iskustvima ljudskim ima jedno na ovaj ili onaj način izraženo shvatanje i doživljaj da čovjek je u jednom za njega nenormalnom stanju, u jednom palom stanju ili za njega otuđenom stanju. To je sveopšte ljudsko iskustvo, a ono dolazi kao što smo ono rekli, ako se sećaju koji su slušali, a sad ću da podsjetim, po nekima, recimo po klasičnom krčkom iskustvu i u religiji, u filosofiji, i u mnogim drugim religijama i filosofijama, od nekog sećanja na neko prvobitno blaženo stanje, pa čovjek sad se seća svoje stare slave, što kaže njegov, i upoređujući sadašnje stanje sa onim što je nekad bio, osjeća da ovo nije za njega normalno stanje, da je ovo neka dekadencija, neki pad. Međutim, hrišćanstvo koje je izniklo iz starog zaveta, iz jevrejskog otkrivenja, iz jevrejske religije, i primilo otuda također te elemente iz prošlosti, tako da kažem, to jest to saznanje da je uz prvobitno stanje čovjeka bilo blaženo stanje, srećno stanje, da to je raj koji smo izgubili, hrišćanstvo je dalo jednu novu perspektivu koja se već sadrži u biblijskom, u jevrejskom otkrivenju, ali mnogo sažeto, mnogo u začetku, u semenu, a u hrišćanstvu se to projavilo u ponoći. Hrišćanstvo gleda na sadašnje stanje čovjeka ne toliko iz prošlosti, pa ne meri toliko tim početkom srećnim, blaženim, tim rajskim stanjem čovjeka, nego budućim ili rečeno grčki eskatološkim. To je onim stanjem za koje čovjek je stvoren i ka kojem stremi i koje bi trebalo da ostvari, koje može da ostvari. Iz njega sad meri čovjeka, iako to stanje istorijski još nije nastalo. Bez obzira, ta obratna perspektiva, ako hoćete tako da kažemo, ne istorijska perspektiva, slobodno u smislu da izvan istorije, tek u budućnosti, osvetljavamo sadašnje stanje čovjeka, ona nam ukazuje na sadašnje stanje čovjeka nije normalno stanje, to jest da je to jedno zaista stanje pada. Kako sad to? Tu je hrišćanstvo zaista potpuno novo. I Biblija kao takva je nova. Ona je sva okrenuta budućnosti. Uključuje u sebe prošlost. Ponavljam, Biblija na početku govori o rajskom stanju. I u tom pogledu je slična drugim religijama koje govore ili drugim ljudskim saznanjima i iskustvima o tome da je čovjek nekada bio u jednom srećnijem stanju, rod ljudski, svejedno, ljudi, a nisu njihovi potomci. Imate ovdje dva mjesta i tu ima još. Prođite. Prođite, ne, ako se tu budete gomilali, zatvorit ćete ulaz onda. Hrišćanstvo, dakle, uključuje to, ali ide dalje i posljednjim, budućim, bolje reći, onim što tek treba da dođe, osvetljuje čovjeka. Takvo shvatanje hrišćanstvo uticalo je i na svu evropsku misao, uključujući i marksizam, svu humanističku misao koja gleda čovjeka na jednom putu razvoja i usavršavanja, i u tom smislu i marksizam ne izlazi izvan tih okvira. Ali vratit ću se malo na marksizam, samo da kažem da smo počeli tek da govorimo o toj hrišćanskoj perspektivi spasenja i podsjećam, sam ja jedno dva put govorio, a i o to sam filozofije, i o padu čoveka, i o Hristu kao onome koji otkriva istinu o spasenju čovjeka, odnosno spasenog čovjeka ili savršenog čovjeka, iz koga onda procenjujemo sadašnje stanje čovjeka, to jest njegovo palo stanje i dimenzije ili razmere spasenja čovjeka, mogućnosti spasenja čovjeka i samo ostvarenje toga spasenja. Da nemamo Hrista, mi kao hrišćani, mogli bismo da možda imamo savršenije učenje ili teoriju ili koncepciju ili čak i iskustvo, ali to bi još uvijek bilo na liniji svih drugih učenja ili verovanja. Ono što hrišćanstvo čini izuzetno posebnim i u tom smislu niti je filosofija, niti je religija. Hrišćanstvo to je upravo ličnost Hristova i o njoj treba da govorimo u buduće i onda o spasenju njegovom ili spasenju u njemu ili o njemu kao spasenju, možda bi to najbolji izraz bio. Zato je njegovo lično ime i bilo od početka Isus, to znači upravo spasitelj. To je bilo njegovo lično ime, spaso, kako bismo recimo rekli srpski, spaso je u mom kraju, a spaso u dole u južnim krajevima ili spase, ako će reći u Makedoniji možda. To je njegovo bilo lično ime, a to znači da je on spasitelj. I ovih dana je bio praznik Sretenja, pa kad je starac Simeon bogoprimac, je primio njega kao Boga na ruke, rekao onu divnu molitvu, sad možeš da otpustiš slugu tvoga Gospoda. Sad me otpustio, sam čekao, bilo mu je obećano da će vidjeti Mesiju, da će vidjeti Hrista spasitelja, i sad ga vidio, sad možda me otpustiš, kao što si rekao, sad u miru mogu da idem, jer videše oči moje, spasenje tvoje. Spasenje, u stvari je video Hrista. Nije rekao spasitelja, nego spasenje. On je u stvari isto što i spasenje. To je vrlo važno za hrišćanstvo, ali vratit ćemo se na to. Da malo u ovom današnjem ovako obnavljajućem početnom za ovaj drugi period predavanju, jer ne bih hteo baš da idemo krupnim korakom napred u jednu, recimo, novu predavanje, nego da malo podsjetimo se ono što smo govorili i da kad dođu i drugi iduće nedelje, ako Bog da, vidite, danas je već dosta došlo vas, sigurno će biti još više, jer nije se ni znalo, zar smo i prekinuli smo onda nekako, malo se razlutali, ja na Kipar, Zrof je, ne znam, da i on otišao i tako smo. Da, pa ne bih htio da počnem recimo celo predavanje celini, nego da malo podsjetim, a s druge strane i da otvorim ono što treba da govorimo i u buduće, a to je i savremena shvatanja spasenja čovjeka, mimo hrišćanska i van hrišćanska. Zato bih vam ispričao za jedno 10 minuta to kad sam tada bio odsutan upravo krajem, polovinom decembra. Bio sam na jednom zvaničnom razgovoru, zvaničnom, mislim, javnom, organizovanom od hrišćanskog teatra u Atini. Postoji jedno društvo, hrišćanski teatar, koje i ima i svoje predstave, ali ima i druge kulturne manifestacije, kao što su recimo tako organizovanje predavanja, razgovora, diskusija, okruglih stolova. Pa je u Grčkoj sada vrlo aktuelno sučeljavanje ili dijalog marksizma i hrišćanstva. To uglavnom organizuje grupa hrišćanskih teologa i mislilaca i marksista iz one partije koja se zove komunistička partija za zemlju. Grci imaju dve komunističke partije. Jedna je van zemlje i ona je bila u ranijim režimima pre onoga Karamanlićevog i ovoga sada. Dakle, bila je zabranjena i bila je proterana jer je bila prosovjetska. To su bili oni koji su uglavnom živjeli vođe u Sovjetskom savezu. A sa dolaskom Karamanlića, posle one vojne, vlasti su dozvoljen povratak i sad ova nova socijalistička vlada također. I ona se vratila i ona je politički aktivnija i brojnija. A ova za unutrašnjost, ona je evrokomunistička, znači naginje ka evrokomunistima, ko to pratio zna, ko što je španska, ko što je francuska, ko što je italijanska komunistička partija, i ona je tako otvorenija za dijalog, pa se uglavnom tu, ali je razgovor dosta visok, nije recimo politički, nego je zaista filozofski, ideološki, tako da kažem. I sad bila je tu diskusija, izlaganje ravnopravno po tri teologa ili hrišćanina, mislioca, jedan nije bio teolog, ali je tako hrišćanin, i tri marksiste. Ja sam bio pozvan, odnosno sam filozof bio prošle godine, bio pozvan i sad kad sam tu slušao, meni se malo bilo nelagodno. Prvo, oni su suviše odužili, tri sata ima svega uvečer, 7 do 10, a drugo, gledali su da što više plasiraju, tako da kažem, svaki svoja shvatanja. Ja sam se našao malo u neprilici, kad je došao na kraju, posle skoro ispunjena tri sata da govorim, rekao sam, ja možda ne treba ni duzmem reći, jer vidim ovdje svoje stvari rastavljate, a meni se čini da treba mnogo načelnije govoriti. I tad sam progovorio ipak 10-12 minuta o konačnoj proceni hrišćanstva i marksizma upravo sa ove pozicije, sa pitanja spasenja, sa teme spasenja, to je konačne sudbine čovjekove. Šta ko vidi u hrišćanstvu ili u marksizmu za čovjeka, o čovjeku, kakva je njegova krajnja konačna sudbina. I jedno od ključnih pitanja koje je, to je pitanje smisla života i pitanja smrti. Ne bi se trebalo shvatiti da je hrišćanstvo ono koje, recimo, svo vreme ima smrt kao posljednji adut u rukama i sad njime u neku ruku maše ko nekom zastavicom i preti ljudima, bazite, nesvesnici, čekava smrti, tu nema protekcije i tako dalje. Nije to hrišćanstvo. Pre neki dan je bilo, ako se ne varam, u Dugi, da Esad Džinić govori da je to neko pristanište na obali Okaja, pribežište na obali Okaja, to je otprilike religija, tako eto, nemamo kud. Davno pre toga je rekao apostol Pavle, kad ne bismo imali Hrista, onda bi zaista bili iz njih hrišćani, vernici, najnesrećniji ljudi od svih ljudi na svijetu. U tom smislu je isto ono što je Voltaire govorio, ako ne bi bilo Boga, dobro bi bilo ga izmisliti, jer Bog čini ljude ipak srećnima, čini ih moralnima, eto tako nekakvu utehu. A čak je i neki od profesora apologetike tu kod nas govori o tome da ipak je srećniji čovjek koji ne veruje. To je ono Paskalovo, da se Paskal pokazao kao čovjek malo zapadnoga, ipak uticaja. Mada je Paskal redak izuzetak u 17. veku na zapadu, prosto ostatak nečega mnogo starijega, istotnoga, hrišćanskoga na zapadu. I nije ni čudo što je bio proganjan, ne samo zbog shvatanja jansenista, nego i uopšte kao pojava i one njegove zbirka misli, odnosno koncepti za knjigu koju je teo da napiše, Apologija hrišćanstva, su izuzetna pojava na zapadu, ali ipak se tu pokazuje u onoj pogodbi, ako nema Boga, ipak mi ne gubimo ništa, dakle kada gubimo svi, pa onda mi, ako ga ima, mi strašno dobijamo, a vi koji ne verujete, vi gubite. To su takva licitiranja i takve kocke koje ne liče na mislim, ljude koji istinski veruju, koji imaju iskustvo vere u živoga Boga, nego nekakve subtilnije ili grublje ljudske kako da kažem, ovako kombinacije, da ne kažem da su možda manipulacije po sredi, nego prosto ljudi kombinuju to tako, a u suštini nisu još zagazili u istinsku veru. Ja sam pričao i sada u Grčkoj, i sad bi ovdje ponovio ukratko, sam jednom mladom čovjeku, studentu medicine u Grčkoj, kad sam došao posle 64. koji je bio Zakisa, grčkog pisca Nobelovca, i ovaj ga bio povukao jer je zaista genijalan. I pitao me o njemu, ja kažem, nisam pitao, treba da ga čitam. Da se dogovorimo da kroz 10 dana dok ja pročitam par dela, kažem, Zakisa, da onda razgovaramo. Među vremenu sam čitao Simeona Novog Bogoslova i dao to mladom čovjeku da ga čita. I kad smo se posle 10 dana sastali, sam je taj mladi čovjek rekao, izuzetno obdarena priroda, ne treba oče da razgovaramo, meni je Simeon Novi Bogoslov odgovorio. Zašto? Pa zato što sva pitanja strašno duboka koja su mene potresala kad sam takisela, su u stvari polovična pitanja. On dovodi čovjeka do ambisa, veli, i kaže, budi sad pokoja, nema ništa, tamo je ambis, nema ništa. Posljednju reč ima nebiće, ima smrti, šta tu čovjek treba da se pomiri, jednostavno hrabro da to primi i da ovako bude ponosan što je on najveći na svetu, što on daje smisao svetu i nema šta da očekuje, hladno, pristojno, dostojanstveno i tako dalje, jedan heroizam, očajnički, nešto poput Sartra. Simeon veli, međutim, kad dođe do te ivice ambisa, on urliče i baca se strmoglavce u ambis, ne prihvata nikakav ambis, on je radikalan do kraja. A kažem, takiš je ipak mediokritet u najboljem slučaju, polovičan čovjek, tako. I zato, kaže, ne može se uporediti, zaista takvi su bili i istinski verujući ljudi, istinski svetitelji, oni idu zaista do kraja. I zato sam rekao to večer da, kad se konačno uporedi krajnja sudbina hrišćanstva i marksizma, mislim da ne može da izdrži jednostavno upoređenje. Zašto? Zato što se bavi s čovjekom samo s ovu stranu smrti. A i tu ne rešava mnoga ključna pitanja. Pitanje slobode, pitanje ljubavi, pitanje ličnosti. A s onu stranu smrti, odnosno ključno pitanje smrti, nije važno samo smrti, nego upravo pitanje smrti je ključno pitanje. I tu, marksizam nema šta da kaže, ne samo za lični naš život, niti recimo za zajednicu kao bolju organizaciju, nego i u svemirskim dimenzijama, kakva nas to perspektiva čeka i kao čovečanstvo, ne samo kao ličnosti i kao ljude, kad sutra će se svemir ili smrznuti ili izgoreti. To je sudbina svemira. Ili će izgoreti, pa se pretvoriti u nekakvu vatru, ili će se jednostavno smrznuti i sav život njemu zamreti, da bi počeo možda neki drugi ciklus, tako počne ikada, i to nije nimalo sigurno. Ako bi ovo bio recimo jedan od kosmosa, to je grčka misao oko sebe pronela i mnogi od hrišćana su o tome razmišljali, da možda sve se samo ponavlja u ogromnim ciklusima, a indijska misao to odavno ističe. Ali u svakom slučaju, šta mi imamo od svega toga? U tom smislu hrišćanska eskatologija čovjeka, a i marksizam je svojevrsna eskatologija. Kako je neko lepo rekao, ideja o komunizma kao srećnog ljudskog društva sa slobodnim, srećnim ljudima i tako dalje, jeste u stvari eskatološka ideja. To je mesijanska ideja i u njoj je moguće nazreti, neko je to i rekao, davno jevrejsko shvatanje, apokaliptičko shvatanje, još iz vremena pred sam dolaza Hristova, iz doba Hrista, kad se zamišljala jedna takva buduća srećna sudbina izabranog naroda Izraelja. Komunizam je svojevrsni izabrani narod koji je u istoriji uspeo da ostvari to što su jevreji u apokaliptičkim iščekivanjima, u nadanju očekivali. Ali i u tom slučaju ostaje ključno pitanje nerešeno, pitanje smrti. E sad, za razliku od drugih religija, kažem isto je to, hrišćanstvo ne bavi se pitanje smrti prosto kao nekim adutom, kao nekim alibijem. Pošto ne možemo da rešimo pitanje smrti, onda mi ga držimo u rezervi prosto kao neka posljednja tajna ili posljednji ključ koji nam daje onda pravo da ljudima pružamo neku nadu i da sami sebi pre svega pružamo neku nadu, da to tako kombinujemo i na taj način ulepšamo ovaj život. Tako su mnoge religije govorile i mnoge filosofije, a u suštini poričujući ovaj život i ovoga čoveka, poričujući opet istoriju. Zato ponavljam, hrišćanstvo tu možda liči na druge religije, ali nije isto. Upravo zato što ne poriče ni ovaj život, ni čoveka u ovom životu, ni istoriju čoveka. Naprotiv, centar prenosi u ovu istoriju, ali tu istoriju, taj život, ovdašnje, osvetljuje eskatološki. Osvetljuje budućim. To je možda teško i da se prati. Verujem da će mnogima biti teško, možda mlađima, ali je vrlo važno da se shvati da hrišćanstvo gleda na čovjeka kao na biće koje je uvedeno u život i koje živi taj život. I svaki moment tog života je dragocen i svaki moment je značajan, možemo reći i presudan. Ali svaki moment se osvetljuje celinom, mogli bismo da kažemo, ili još tačnije rečeno, onim završnim, onim posljednjim. To jest, onim zašto je čovjek stvoren, naznačenjem, punoćom, ako hoćete, spasenjem. U čemu hrišćanstvo vidi spasenje čovjeka? Šta je to spasenje? To spasenje onda osvetljuje svaki moment u sadašnjem životu i pridaje mu važnost. Kako bi vam to predstavio? Veliki ruski bogoslov, jedan od najvećih bogoslova našeg vremena, a malo je takvih kao što je on, možda zaista svetotačka pojava, Florovski, raspravljajući na jednom mjestu o raznim filozofskim shvatanjima, vrlo je mudro zapazio da otprilike čovjek najpre izabere jedno shvatanje sveta i života i onda nastoji da to shvatanje sveta i života u neku ruku opravda, da ga argumentiše, da ga obradi, da ga izloži, da ga apologira. Tako da vam kažem, to je iskustvo vrlo istinito. Recimo, može izgledati smiješno, ali ako neko se opredeli da navija za Crvenu zvezdu ili za Partizan, onda tu nema, ono opredeljenje je nekakva tajna u njegova unutrašnja. Recite, mislena, besmislena, svejedno, ali nema razloga koji bi mogli jedan Partizan da ubedi jednog zvezdaša da je Partizan bolji od Zvezde. Ili obratno. Zašto? Što je posredi slobodni izbor. On je to izabrao. Ili recimo izabere sebi suprug supruga ili supruga suprugu. Ili prijatelj prijatelja. Ili... To su momenti gdje čovjek izabira nešto. Reći ćemo slobodno izabira, ne sumnjivo slobodno izabira, ali ta sloboda nije, mi obično mislimo da je sloboda, eto, da pustiš čovjeka, da on recimo, da je sloboda plod razmišljanja. Da se recimo, to je mnogo niži stepen slobode. Nego je sloboda nekakvi prvobitni akt čovjeka, čovjek se jednostavno opredeli za nešto. Tako bi mogli, da ne dužim, da kažemo da čovjek izabira jedan svijet, ili jednu sliku čovjeka. I onda je projekcija, onda on nju, prema njoj se orijentiše. I ta ga slika oblikuje. Nije uzalud rečeno, a rečeno je od najprve je Mahera, posle malo drugačije od Feuerbacha, da čovjek stvara Boga, a ne Bog čovjeka. To je delimično tačno, to je napola tačno. Čovjek izabira izvesnog Boga, izvesnu sliku Boga i onda se postepeno taj izabrani Bog utiče povratno i oblikuje čovjeka. E sad, ako bismo mogli reći da je recimo marksizam izabrao jednoga Boga ili jedan ideal, uzmimo tako apstraktnije rečeno, jedan ideal čovjeka, jedan ideal društva, ona onda utiče na čovjeka i oblikuje ljude prema tome shvatanju. I šta dobijamo u rezultatu, to je glavno. Kakvoga čovjeka konačno onda dobijamo? I pokazalo se tu da su jesi genijalno prozorljiv bio, pokazalo se da u suštini deformiše čovjeka. Isto je tako manje više i sa svim ljudskim shvatanjima, verovanjima, mišljenjima, pa čak i iskustvima. Rekao je ruskom filozofu Berzajevu Šestov, kad se Berzajev pozivao na iskustvo, znaš, kaže, ima iskustava i iskustava. Ako budemo upoređivali iskustva, možemo i tu da ne nađemo kraja. Prema tome, kakvog čovjeka na kraju dobijamo? To jest, šta je to što zovemo spasenje čovjeka? E, hrišćanstvo se tu projavljuje ne sa idejom o spasenju, nego upravo sa Hristom, kao ovaploćenim spasenjem i spasiteljem, ali i kao ovaploćenim konkretnim spasenjem, kao sa spasenim čovjekom. Zato je Hristos novina, jedino novo pod suncem, od svega novoga, najnovije, veli sveti Jovan Damaskin. Zaista jedino novo pod suncem, je se pojavio u našoj istoriji, u našem telu, u našoj prirodi, u našem biću, u našem životu, ali kao čovjek. I veličina njegova i značaj njegov što je Bog, ali u isto vrijeme i čovjek. I prema tome na naš... Veličina njegova i značaj njegov što je Bog, ali u isto vrijeme i čovjek. I prema tome na naš ljudski način, na nama dostupan način, uneo je u našu istoriju, u naše biće, u naš svet, tu eschatologiju, to posljednje, to buduće, to krajnje, to savršeno, ono naznačenje za koje je Bog stvorio čovjeka. I zato njegov dolazak iz eschatologije, vidite, tu je ta nadiđena istorija. Pokušat ću da malo budem jasniji. Kažemo, u Bibliji se kaže da je Bog otkrio Mojsiju na Sinaju, ne samo, pa se kad je Mojsije pisao, otprilike u 13. veku, polovine 13. veka je živeo, znači 1250 godina, oko 1250. godine je izveo Jevreje iz egipatskog ropstva, u vreme Ramzesa II. Znači 12,5 vekova pre Hrista. I doveo ih pod Sinaj, na Sinaju je bilo otkriveno, posle je on pisao knjige svojih petoknjige su i petnjige u Bibliji, i onda je on dobio otkrivenje kako je otprilike stvoren svet. Ukratko, njemu je bilo pokazano, on je nešto od toga video, nešto je naravno bilo sačuvano u usmenom predanju jevrejskom, verovatno i u nekim tekstovima zapisanim, i ima mnogo sličnosti koliko drugih starih naroda, recimo o stvorenju sveta, kao potopu i tako dalje, ali očigledno da je na Mojsije na Sinaju dobio jedno prosvjetljenje, jedno viđenje, i onda je uzela zapiše. I to je ono što je opisao istina, to je opisano spredike svega u jednoj knjizi, knjizi postanja. Već u drugoj knjizi dolazi on, znači svi vekovi pre koliko ih god ima, opisane su u jednoj knjizi u 50 poglavlja, mali, a onda Mojsije sad opisuje knjigu izlaska, kako se javio Bog i kako je rekao da on izvede narod i tako dalje, onda vođenje po Sinajsku pustinju. I sad opisuje, veli, da mu je Bog otkrio kako treba da napravi skiniju, to je šator, to je pokretni hram, u stvari, išću po pustinju, onda je trebalo nose hram, ovako pokretan koji se sklapao i rasklapao, i razapinjani šatori između, odnosno šatorska platna i druga platna, onda se narod skupi tamo i na molitvu i na prinošenje žrtava, pa opet ide dalje. Kaže, kad mu je Bog otkrivao, to onda mu je rekao da napravi takav šator ili takvu pokretnu crkvu, crkvu od šatora. Bili su na zapadu postoji to, pa je bio jer oni Marzijepsko povoju u Grčkoj, kupio si na zapadu recimo neke pokretne, kao ove uz kola, kako se zovu ove za spavanje, prikolice, kako se zovu oni? Kampovi ili kako? Kam prikolica, recimo tako nešto, pa se onda možda da digne recimo u gore, po strane se zavrnu oni, onda presto stoji, ali i onda je htio to arhijepiskop Jeronim, koji je bio u vremene vojne vlade, bio je profesor fakulteta, obrazovan čovjek i tako kulturan, pa je htio malo da modernizuje, pa da idu na ova kupatila grčka, na more, u sva je grčka razliđena, imam tih. Tako da onda tamo recimo ujutru rano osluže, da bude, nije upalo i ne se li se nije dopalo, ja sam u to vreme bio tamo, ali recimo tako jedna pokretna, samo veća, kim je lišator, pokretni hram, kaže da ga napraviš po slici koju si video na Sinaju. Sa Mojsije je video, to u poslanici Jevrejima, apostol Pavle raspravlja, poslanica Jevrejima napisana je Jevrejima, nekima koji su poverovali u Hrista, ali su još se tako kolebali, ona raspravlja o tome opštino, vrlo je teška poslanica, vrlo je gusta, sabijena, jedna od najtežih poslanica Rimljana i Jevrejima je među najteže poslanice spadaju. I o tome govori, prema slici koji je video, šta je video Mojsije? Postoji li na nebu jedan hram, eto tako, koji je on video i sad kopiju njega pravi? Koliko sam video, otac Filoš je dva predavanja održao posle oca Irinejevog, uopštenog, onako, novozavetnim osnovama o spasenju. Jedna je u neku ruku o padu čovekovom, a drugo predavanje je bilo o spasenju kroz krst. Ali jedno i drugo su u neku ruku uvodna teološka predavanja u samu temu o spasitelju i spasenju, o Hristu i njegovom spasenju, drugim rečima, o konkretnom, već bogoslovskom, hrišćanskom učenju o spasenju i iskustvu spasenja. Bilo bi šteta da počnemo o tome, o spasitelju i spasenju, ne progovorivši uvek i iznova o onome što Sveto pismo svedoči o tome, drugim rečima o biblijskom svedočenju o tome. Mada, to treba odmah naglasiti, da celokupna pravoslavna vera i učenje, to je poznavanje vere i doživljaj te vere, dakle, duhovno iskustvo, ne zasniva se pre svega na Svetom pismu, nego je Sveto pismo plod toga pravoslavnog crkvenog iskustva i doživljaja. Naime, apostoli kao grupa prvih pozvanih u spasenje, grupa spasavanih, i onda oni njihovi učenici koji su se pridodavali njima počevši od dana pedesetnica u Jerusalimu, prvi dan 5000, drugi dan 3000, i kako kažu dela apostolska, Gospod je svakodnevno pridodavao crkvi one koji se spasavaju, oni su živjeli tim neposrednim iskustvom vere, doživljaja Hrista kao spasitelja i okušanjem njegovog spasenja. A onda su apostoli tokom decenija pisali tim grupama ili opštinama u pojedinim mestima ili pokrajinama čitavim najpre evanđelja kao kratke podsjetnike o životu i radu Hristovom, jer čovjek je ipak zaboravan, zaboravlja, pa je to pismeni podsjetnik, ali nije pretendovao ni jedan pismeni podsjetnik na to da pokrije celokupno ono iskustvo koje su imali i ono saznanje koje su dobili kroz lični kontakt sa apostolima i apostolima, od apostola o Hristu. Tako su i pisma ili poslanice posle pisane pojedinim crkvama kao podsjetnici i nisu naravno pokrivale celokupnu tematiku, tako da kažem, hrišćanske vere i posebno o spasenju. I negde krajem prvog veka su otprilike završena, pošto je posljednji apostol, apostol Jovan, promenio svetom, otišao u nebeski svet, u nebesko carstvo, onda je otprilike završeno pisanje tih apostolskih tekstova. I nisu sve crkve imale sve tekstove. Recimo, apostol Pavle je napisao Efesima. Ta poslanica je proširena, poslanica Efesima, okolnim crkvama u Maloj Aziji, a Mala Azija ondašnje vreme je samo ovaj deo, zapadni deo Male Azije. Oko Smirne, oko Efesa, otprilike severozapadni deo Male Azije, kako se ona uvlači ovamo, tako da kažemo, u Egejsko more, to je u stvari bila Azija. One druge pokrajine, Vitinija, Pont, Galatija i tako dalje, su dublje. Posle je prošireno ta pokrajina Azija na Malu Aziju današnju, a onda i na Veliku Aziju, na cijelu Aziju. Znači, sama pokrajina Azija je oko Efesa, Smirne, tu. Recimo, ta poslanica nije još bila dospela svugde. Možda nije dospela u Rimu, Kartagenu, Aleksandriju. I kad su se u drugom veku pojavili jeretici gnostici sa nekim takozvanim tajnim znanjem, tajnom gnozom i sa spisima koji su pretendovali da su apostolski, onda se crkva našla pobuđena da sakupi i da, tako da kažem, sabere ili kodificira te spise, tako da polovinom drugog veka imamo po prvi put zbirke novozavetnih tekstova, ovi koji su danas, imate zabeleženo oko 160. godine jedan fragment sačuvan Muratorijev po pronalazaču jednom engleskom teologu koji je pronašao gde su ispisane te knjige i još uvek variraju, recimo, ne nabraja sve, ali nije imao u vidu sve, ili nabraja neke koje nisu
danas u Svetom pismu, recimo pastir Jermin, ja sam ga preveo ovih dana, će izaći kroz 2-3 dana u štampe, iz prvih decenija drugoga veka, što znači da nije se crkva zasnivala isključivo na tom slovu, na tom pismu. To su bili značajni tekstovi. Ali kako da vam to predstavim da bi mogli da shvatite? Recimo, otac Justin je mnogo napisao. Ako smijem da se pozovem na to, ja koji sam ga poznavao, hvala Bogu, skoro od 57. kad sam ga prvi put upoznao, skoro 2,5 decenije, nije mi više potrebno, nekad jeste, zaboran sam čovjek da pogledam u njegove knjige šta on kaže. Otprilike znam šta je govorio, šta je mislio, kakve su njegove, tako da kažem, shvatanja i što je glavno njegovo iskustvo. Ono živo iskustvo ne može da zameni nikakva knjiga, ni njegova čak. Ili, na primjer, dobijete vi pismo od nekoga, ono vam mnogo sve što govori, ali vi više naslučujete njega, tog čovjeka koji vam piše, ili je roditelj, ili prijatelj, sve jedno ko, i pismo vam ponešto dodaje tome, ali vi više cenite, procenjujete to pismo na osnovu onoga što njega znate. Ili, recimo, opiše neko, evo, moj otac je preminuo ovih dana, sad uzme neko pa da napravi studiju o njemu, najobjektivniju, čime ću ja meriti tu studiju, tu knjigu, tu nauku o mome ocu, merit ću onim iskustvom, kažem, tu je pogodio, tu nije. Naravno, koliko je to moje iskustvo oca, duboko, iskreno, kao što je iskustvo svetiteljsko, apostolsko, iskustvo Hrista. Tako je i crkveno iskustvo spasenja, a ovo je vrlo važno, bilo kriterijum svega, pa i Svetoga pisma. Zato kad se pojavili takozvani apokrifni spisi, recimo Tomino evanđelje, ili Jakovljevo evanđelje, Petrovo, Filipovo, ili šta ja znam, dela Petrova, dela Pavlova, i tako dalje, crkveni ljudi, bez obzira što je ta knjiga nosila taj naslov, ili je neko doneo podmuklo da poturi, odmah znala da to nije to. Ne zato što tamo nije bilo istinitih elemenata, bilo je, nijedna laž se ne drži na fikciji, neku istinu sadrži u sebi pa onda nadodaje na nju ili je izvitoperuje, ali polazi od neke istine. Tako su ti apokrifni spisi bili odbačeni, ne zato što se sazvali pa se dogodili, nego osjećali su ljudi, nije to to. Međutim, iskustvo unutrašnje je osjetilo šta je u tim spisima autentično, šta je verno onom predanju. E to iskustvo spasenja i jeste ono što je ključno za pravoslavno učenje o spasenju. Drugim rečima, ono je zaista plod doživljaja spasenja u Hristu kao spasitelju, drugim rečima plod doživljaja Hrista kao spasitelja. To je osobito vidno kod svetih mučenika i kod tako bogoslova kao što je sveti Ignjatije Bogonosac, kao što je sveti Irine, kao što je sveti Atanasije Veliki, koji su bili u teškim momentima borbe sa jereticima ili momentima ispovedanja Hrista, kad su na osnovu toga svedočili i što je glavno crkva priznala, odnosno ostali priznali u tome autentičnost izražaja tog iskustva. To je taj čovjek kao da govori u ime svih nas, on je usta naša, on najbolje izražava to naše opšte iskustvo, zato je bio prihvaćen. Ne zato što je on bio veliki. Veliki je recimo bio i učenje, bio Origen, jedan izuzetno talentovan bogoslov, školovan i čovjek koji je živeo svoju veru. Ali osjetili su ljudi i prosti oko njega da on nije sposoban, odnosno nije veran u izražavanju tog iskustva i počeli su već u vreme njegovog života da se dvoje od njega. Mislim da ga potiskuju i tako je na kraju bilo. On nije smatran za oca crkve, za velikog mudrog pisca, ali ne za izražavaoca iskustva crkve o spasenju. To iskustvo delimično nam je zapečaćeno u Svetom pismu, u smislu tome da ono što je rečeno, rečeno je autentično ispravno, ali nije sve to što je rečeno. Uzgred da dodam koliko je to važno, vidi se iz života našeg svetog Save. Navodi Domentijan kad je on došao u Jerusalim da je patrijarh Atanasije Jerusalimski pozdravio ga i razgovarajući sa njim prepoznao u njemu čovjeka apostolskog. Kaže, ovaj nosi u sebi duha svetoga i njemu nisu potrebna pisma, sveta pisma, kao što ni apostolima nisu bila potrebna, nego imaju duha svetoga u sebi. Toliko je sveti Sava bio čovjek zaista duhonosac, Hristov čovjek, Boži čovjek, da je zaista, vidite, malo napisao i nije važno što nije napisao. Ja se često mislim, evo sad sam bio na Kipru, iskreno vam kažem i ovako, da čitate masu stvari, punite glavu, pišete nešto, a ljudima treba u stvari da im kažete prenesete jedno neposredno iskustvo. Recimo da jednom čovjeku poljuljanom u veri, ili ne možda u veri sumnje iz glave, nego duboko potresenom životnom nedaćama, da mu ulijete nadu u milosrđe Božje i da su sve ove nedaće i nevolje ništa i da treba da se drži Boga, to samo možete ako ste duboko preživjeli jedno takvo iskustvo. Možda sa malo reći da prenesete, inače se to mnogim rečima možete da mu recimo, pogotovo ako nije čovjek koji je naviko sebe da intelektualno se recimo bavi mnogo mišlju ili da podleže kako da kažem ubeđenjima lako preko glave, ali nego doživljava srcem. To je vrlo važno da dublji je čovjek nego što je njegov um. Um je u neku ruku u službi obrađivanja, razjašnjivanja, argumentovanja nečega zašto se čovjek srcem već opredelio. Kad kažem srce, mislim na mnogo dublje korene čovjekovog bića, na onaj jezgro ličnosti njegove, koje se Svetom pismu naziva često srcem ili duhom čovjekovim, ne u smislu samo duhovne strane njegove, ne materijalne, u smislu upravo jezgra njegovoga, njegove ličnosti, onda je um može, zato um može da brani izvanredno, kod recimo čovjeka zlobnoga može izvanredno da brani tu njegovu zlobu. Ili kod čovjeka bezbožnika izuzetno može da brani tu njegovu bezbožnost. I da vi ne možete nađete, tako reći, mesta gdje da uklopite, bar za njega, ubedljivog nekog argumenta. Ili s druge strane, dobar čovjek ili čovjek dobronameran, vrlo lako argumentuje dobrotu ljudi i, ili recimo čovjek vere, vrlo lako argumentuje svojim umom tu svoju veru i razloge za svoju veru. Tako da kažem, nije prvostepeno u čovjeku um, nego upravo jedan dublji doživljaj ličnostnim jezgrom, doživljaj tajne života, doživljaj sebe, doživljaj Boga. To je iskustvo spasitelja, dakle Hrista, okusanje njega kao spasitelja. Sveto pismo upotrebljava taj jezik, okusite i vidite da je blag Gospod. Zato što je tu čovjek nekako prisnije sjedinjen i potpunije doživljava i sebe i svoj odnos sa Bogom, to je, kažem, zapečaćeno i u Svetome pismu i u delima, naravno, svetitelja. Pa iz tog bogatstva Svetoga pisma htio bih da pročitam jedan vrlo važan odlomak početka poslanice Efesima, da apostol Pavle u vidu jedne himne Bogu govori o tajni našeg spasenja, ali sa centrom Hristom. Jer tajna spasenja nije samo, ko što je vidim, odatak sam filosofije napomenuo, počeo da govori o tome, nije samo problem našeg, kako da kažem, individualnog rješenja, kako da sredimo, poput recimo raznih religija ili današnjeg ovog pokreta sa istoka, da čovjek treba da se sredi, da eto nađe neku unutrašnju ravnotežu, ili u teosofiji recimo da nađe neku ravnotežu sa višim sferama. Nije to o čemu govori hrišćansko spasenje, nego je celokupni čovjekov život i čovjekova stvarnost, zaista čovjekov svet i ovdje i u večnosti. Mnogo, dakle, dublje i svestranije obuhvata pojam spasenja ili istina spasenja. Sjećate se na početku koji ste bili, kad smo govorili s početka Petrove poslanice, Kako je to apostol Petar divno ličnu apostolu Pavlu ovdje na početku poslanice svoje prve Petar, a početku Efescima Pavle, počinju slično, blagosiljajući Boga i Oca, Gospoda našeg Isusa Hrista, kako je po mnogoj milosti svojoj nas preporodio i oživeo nas kroz vaskrsenje Hristovo iz mrtvih i uveo nas u put spasenja i verom nas Hristu prisajedinio, tako da na kraju kao kraj ili savršenstvo vere svoje dobijamo spasenje duša. Slično tome što smo čitali na početku, da ne ponavljamo sada, govori apostol Pavle u poslanici Efesima, ali u tom odlomku koji ćemo pročitati, koji je najverovatnije u početku ne samo čitan, nego i pevan. Jedan grčki vladika mi je to posvjedočio i on sam je sada komponovao tu divnu pesmu. To je bila himna prvohrišćanska koja je uzeta od apostola Pavla, ali nije isključeno da je neke himne sam narod ili apostol neki ispevao, pa je apostol posle recimo Pavle uključio to u svoje poslanice, odnosno na osnovu toga razvio i bogatije, potpunije i stavio to na papir. Tako je sigurno jedna od prvohrišćanskih himna ona u poslanici Timoteju. I kao što je poznato, Bog se javi, velika je tajna vere naše, Bog se javi u telu, opravda se u duhu, pokaza se anđelima, propoveda se narodima, uznese se u slavi. To je očigledno pesma prvohrišćanska, koju je vjerovatno apostol Pavle prvi lansirao, ili je on preuzeo pa uklopio u svoju poslanicu, jer se poziva na to kao što je opšte poznato, velika je tajna naše vere. To je ono što sam ja odgovorio na početku u Domu omladine, a što je sad objavljeno i u teološkim pogledima posljednjem dvobroju.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, upravo ste čuli predavanje profesora Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, oca Amfilohija Radović i oca Atanasije Jeftića, koje su držali i govorili u sali Beogradske patrijaršije na temu o spasenju. Mi vam blagodarimo u ime ekipe Radija Svetigore, u tonskoj realizaciji ove emisije brat Srećko Radović i vaš voditelj, urednik i domaćin ove emisije Aleksandar Vujović, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i urednik katehetskog programa. Želeći vam svako dobro od Gospoda, mi vas pozdravljamo, budite i dalje sa nama, do slušanja s Bogom.
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.